Nga nung nahilak si Maria. Pagka makaluluin ni Maria, ang iyang kasing-kasing gisakit sa mga nahigugma kaniya. Sa unsang paagi, si Maria gipasidunggan o gihigugma sa tibuok kalibutan sa mga alagad. Apan, wala nila mabuhat ang buot niyang ipabuhat kanila. Si Maria maong pinag-ingnan sa mga tao bisan diin. Ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos og mga anak og batang laki. Hinganlan mo siyag Jesus. Kini atong mabasa sa Lucas Kapitulo 1, Versikulo 30 ngadto sa 31. Ulay ako! Busa, unsaon man pagkahimo ni ini? Si Maria nahibalo nga mamiligro ang iyang kinabuhi. Isumbong siyang mananapaw og mahimong batuon sumala sa balaod sa mga Hudyo. Apan si Maria, magmasinong tanon sa Dios kanunay. Miingon siya. Sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabo unta ka na ako ang imong gisulti. Kini atong mabasa sa Lucas Kapitulo 1, Versikulo 38. Wala madugay na tawo ang bata. Ang ebanghelyo nagtugan kanato nga si Maria nagdala og halag nga duha ka tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa sugo sa balaod ni Moises. Kini atong mabasa sa Lucas Kapitulo 2, Versikulo 21 ngadto sa 24. Ang kasulatan nagaingon kay ang tanan nakasala og nangkabsan sa himaya sa Dios. Roma Kapitulo 3, Versikulo 23. Levitico Kapitulo 12, Versikulo 6 ngadto sa 8. Gituma na usab ni Maria ang pulong sa Dios. Ni antong adlawa, gipadayag sa Dios kang Maria ang kamatuuran pinaagi kang propeta Simeon kining panagna. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan o kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ihanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini madayag ang ilang mga tinago nga hunahuna ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas imong kaugalingong kasing-kasing. Lucas Kapitulo 2, Versikulo 34 ug 35. Husto siya, apan si Maria, wala maghunahuna nga ingon ni adto ang mahitabo. Nakita niya ang iyang anak nga gilansang. Apan si Jesus mianhin sa kalibutan nga kordero sa Dios. Giula niya ang iyang bililhon nga dugo nga halad alang sa mga sala sa tanang katawhan lakip ang iyang kaugalingon. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod ni ini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kini atong mabasa sa Juan Kapitulo 3, Versikulo 16. Tinuod gayod nga siya, anak sa Dios. Ang luha ni Maria matapos na unta ni ini, apan. Si Maria nahiubos kay ang katawhan na gayukbo man hinuon sa iyang larawan. Ginoo ko, wala gayud ako magsugo kanila sa pagbuhat ni ini. Angay unta sila nga magayukbo kanimo. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni magalagad kanila. Kay ako si Jehovah nga imong Dios. Mao ang Dios nga abuguan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagdumot kanako. Kini ang atong mabasa sa Exodo Kapitulo 20, Versikulo 3 ngadto sa 5. Si Maria wala gayoy labot ni ini. Si Maria kanunay nagapatulo sa iyang mga luha, kay ang katawhan nagatawag man kaniya nga inahan sa Dios. Sa pagbuhat ni Kristo sa kalibutan, wala pa ako ni adtong panahuna. Ang pulong sa Dios nagaingon mahitungod kang Jesus. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Juan Kapitulo 1, Versikulo 3. Si Jesus balaan, ako tawhanon. Sa pagkahimo ni Jesus nga tawo. Ako gipili lamang ang sudlanan apan sa Jesus daan ng Dios sa wala pa ako mataw. Si Maria nagahilakay ang mga tao na gatudlo ang siya wala gayoy sala. Kung kamo magasulti mahitungod kang Ginoong Jesus nga wala gayoy sala, nan, husto kamo. Ang Dios nagasulti bahin kang Jesus nga ana sa cross. Natungod ka nato, siya nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. Ikaduhang Korento, Kapitulo 5, Versikulo 21. Apan kita nga nga tao din hiniining kalibutan, ang kasulatan nagasulti nga, ang tanan ng pakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Roma, Kapitulo 3, Versikulo 23. Tanaw kang Jesus, diling hari ka na ako. Ang kasulatan nagaingon nga siya, walay nahimo nga pagpakasala. Walay hingkaplagang limbong diha sa iyang baba. Unang Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 22. Si Maria nagahilak, tungod sa daghang uyamot nga katawhan, nga nalimbungan nga nagaila kaniya, nga tigpataliwala o nga nagampo nga naha kaniya kanunay. Dili duha ang tigpataliwala, usa lamang. Ayuha pagbasa ang kasulatan nga nagaingon. Kay may usa lamang ka Dios, ug usa ka tigpataliwala sa Dios ug sa mga tao. Ang tao nga si Kristo Jesus. Unang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 5. Mga hinigugma, kamo na limbungan, dili ako tigpataliwala. Si Jesus na higugma kaninyo, kinahanglan mo salig kamo kaniya. Siya ra ang bugtong dalangpan nga makatabang kanato. Ingon nga tigpataliwala. Si Jesus nagaingon, ako mao ang dalan, ang kamatuuran, ang kinabuhi. Walay tao nga makaadto sa amahan gawas kun mag-agi kanako. Juan Kapitulo 14, Versikulo 6. Ang kasulatan nagaingon nga si Hesukristo mao ang pulong sa Dios. Apan, nasayod ka ba nga si Jesus nagpasidaan kanato nga adunay lain nga Kristo? Usa ka makalilisa nga Kristo. Juan Kapitulo 1, Versikulo 1 ngadto sa 2. Korinto Kapitulo 11, Versikulo 3 ngadto sa 4. Unsa ba ang ilhanan sa imong pagbalik o ang katapusan sa kalibutan? Mateo 24, Versikulo 3. Pagbantay mo na walay taong makailad kaninyo. Mateo 24, Versikulo 4. Gusto ka bang masayod sa pinakamahahadlok na butang? Ang Biblia nagaingon, walay matarong, wala bisan usa. Sa dihang si Ginoong Jesus nagaampo sa sapa sa Cedron, iyang gisampit ang Dios. Iyang amahan sa langit, sa pangalan nga pinakabalaan, balaan nga amahan. Juan Kapitulo 17, Versikulo 11. Roma Kapitulo 3, Versikulo 10. Roma Kapitulo 3, Versikulo 23. Ang Santo Papa sa Romano Katoliko. Nagtawag sa iyang kaugalingon nga balaan nga amahan, apan kini maungalan alang lamang sa amahan nga naa sa langit. Iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga Kristo sa Vatican. Kun siya kuno ang musulti na gasulti siya puli sa Dios, isip ang balaang Espiritu. Kining maong tao sama gayud kuno ka makagagahom sa Trinidad sa pagka-Dios. Karon, dili ba iya lang ipakasama sa Dios ang iyang kaugalingon? Siya bagyod ang Dios. Hinumdumi nga ang mga Santo Papa nagpakaaron ingnon nga dili gayud makasala. Kini ang ilang gisulti. Ingon si Pope Innocent III, ako ang maghuhukom sa tanan nga walay makahukom kanako. Matod pa kang Pope Boniface VII, amo kining iproklamar kaninyo nga kinahanglan ang tanan magpasakop sa kagamhanan sa Roma aron kamo maluwas. Ingon si Pope Leo XIII, among gikupta niining kalibutana ang katungod isip usa ka makagagahom nga Dios. Unsa man ang giingon sa Biblia sa tawo nga nagpaka-Dios? Ikaduhang mga taga-Tesalonika, Kapitulo 2, Versikulo 3, ngadto sa 4. Sa mga butang nga naghisgot mahitungod sa pagtuo o moralidad. Pasagdi nga akong isulti kaninyo ang doktrina sa Romano Katoliko nga ang pari kuno sa kapuli ni Kristo. Sa tibuok kasaysayan, daghan na kaayong nagpaka-Kristo nga naghimo kunuha yung mga kahibulungang butang sa tibuok kalibutan. Unsa man kining mga butanga? Ikaduhang Korinto, Kapitulo 11, Versikulo 2, ngadto sa 4. Ang doktrina sa Romano Katoliko, nangangkon nga ang pari may gahom sa pagtawag ug pagsugo ni Ginoong Heso Kristo gikan sa langit. Sila nagatuo nga si Kristo mubiya sa iyang himaya sa langit. Nagaingon sila nga ang magbubuhat sa tanang butang mapatuo gayod sa hangyo sa mga pari, ug mopaubos sa iyang kaugalingon, ug mamahimong usa ka pan nga dumalaon sa usa ka tawo nga Dios nga mao ang balaang pari sa Roma. Juan Kapitulo 1, Versikulo 3. Efeso Kapitulo 3, Versikulo 9. Heso Kristo, hari sa tanang hari, nga mao'y magahukom sa tanang katawhan dito niya sa dakong hukmanan sa Dios. Nga pagakanon kuno sa mga tawo tungod lang sa pari nga mihatag ngadto kanila. Kining maong pari labaw pa sa mga Dios nga mao kunuhay nagbuhat sa iyang magbubuhat. Kini ang doktrina sa Romano Katoliko, ang pagbaliban ni ini kay pag-aakusaran ug kondinahon nga erehes. Ang Eukaristiya usa ka gamayng pan nga mahimo kunong Heso Kristo. Ang maong pan ibutang sa sudlanan sa altar sa mga Romano Katoliko ug gisimba sama sa usa ka Dios.
Asa man sa Heso Kristo. Ania amahan, ania sa Kristo. Sumala pa sa doktrina sa mga Romano Katoliko, nga si Heso Kristo anaagayod sa linawas nga paagi sa tanang Romano Katolikong simbahan sa Dibo Kalibutan. Nahasupak hini sa pulong ni Jesus. Mateo 24, versikulo 26. Sa diha nga ang pari magabutang sa pan sa gamayng pinggan nga maokono sa Kristo. Biril, ania si Kristo. Ang mga matinumanong Romano Katoliko, muluhod ni Jesus ug musimba o muhalo kaniya.
Sa dihang dinhi pa sa Jesus sa kalibutan, mihatag siya ni ining maong pahimangno. Kung nadunay magaingon kaninyo, ania si Kristo o ato adito, ayaw gayod ka mo pagtuo. Mateo 24, versikulo 23. Kinsa man ang angay sa ligan sa mga Romano Katoliko? Ang pari ba o si Jesus?
Nga nung nagpadayon man ang sakripisyo sa misa hangtod karon, si Jesus wala gyud mamakak sa dihang nisulti siya. Nahumana. Ang pulong sa Dios nagaingon, kay si Kristo dili musulod ngadto sa usa ka balaang dapit nga hinimong kamot. Nga hulad lamang sa tinuod, kundili ngadto sa langit gayod. Sa pagpangatubang karon alang kanato sa tubangan sa Dios. Hebreo Hanon Kapitulo 9, Versikulo 24. Juan Kapitulo 19, Versikulo 30. Ug Mateo Kapitulo 27, Versikulo 50. Wala niya ihalad ang iyang kaugalingon sa makadaghan. Mao sa Kristo, makausa lamang ni halad aron pas-anon ang sala sa kadaghanan. Apan kining maong tawo, sa nahalad na niya ang iyang kaugalingon, alang sa usara kasakripisyo sa tanang kapanahunan, milingkod sa may tuong kamot sa Dios. Hebreo Hanon Kapitulo 9, Versikulo 25 ngadto sa 26. Hebreo Hanon Kapitulo 9, Versikulo 28. Hebreo Hanon Kapitulo 10, Versikulo 11 ngadto sa 12. Nakuha nimo ang bote pasabot? Nag-atubang ka karon sa usa ka importanteng desisyon. Ang imong walay katapusang pag-aadtoa nagadepende ni ini. Ang balaang pulong sa Dios mao'y magahukom kanimo. Unya inigatubang nimo ni Ginoong Jesus. Kinsa man ang imong sundon, ang Dios o ang tawo? Kung ang pagtulunan sa mga kaparian sa Romano Katoliko nasupak sa balaang pulong sa Dios, kini usa ka dakong sayop sa mga mata sa Dios. Si Jesus nagaingon, "Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumano ng akong mga sugo." Juan Kapitulo 14, Versikulo 15. Ang pulong sa Dios nagaingon, ang pagtuman labaw pa sa sakripisyo. Unang Samuel Kapitulo 15, Versikulo 22.
Kung nakasala ka, pagbayron ka. Unsa ang bayad? Kamatayon. Kitaon nimo ang kamatayon. Mauna ang hinungdan nga nangamatay ang tanan. Nagkasala ang tanan. Busa mamamatay tanan. Mga taga-Roma, Kapitulo 6, Versikulo 23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan, giingon nga apan, ang walay bayad nga hatag sa Dios, mao ang kinabuhi, nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus, nga atong Ginoo. Kung nakasala ta, mamamatay ta. Busa kinahanglan nga makuha ang walay katapusang kinabuhi. Kung atagan ta ka og regalo unsa man imong buhaton aron makuha kini, mag-amigo ta? Bayran kunimo? Magpasalamat ka? Wala sa nihisgot. Mauni, kinahanglan ra nga dawaton mo ini. Libre kini. Tuguti ko nga ipakita sa imo ang usa pa ka bersikulo sa Biblia. Juan, Kapitulo 1, Bersikulo 12. Apan sa tanan nga nangadawat kaniya, kanila nang hatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Ang kinahanglan ra nimo nga buhaton, ang dawaton si Jesucristo, busa madawat nimo ang walay katapusang kinabuhi, ug mahimo nga anak sa Ginoo. Madawat nimo si Jesucristo sa pagtawag nimo sa iyang ngalan. Ang bugna, Kapitulo 3, Bersikulo 20. Aniya karon, ako aniya sa pultahan, ug nagatuktok. Kung kinsa ang magapatalinghog sa akong tingog ug muabli sa pultahan, ako musulod kaniya. Ug manihapon ako uban kaniya, ug siya uban kanako. Nagbarog si Jesus sa pultahan sa imong kasing-kasing ug nanuktok. Gusto ba nimo siya pasudlon? Isulti kining mga pulong pagkahuman nako sa kinakusgan mong tingog. Mahal kong Ginoo Jesucristo, nadunggan nako ang imong pulong ug mutubag ko sa imong tawag. Muingon ko og oo Jesus. Musulti ko og oo sa kaluwasan ug mandili sa mga sala ug kang Satanas. Nang hinulsol ko sa akong mga sala ug ipasalig na nako ang akong kinabuhi sa imuha. Nagtuo ko sa akong kasing-kasing sa mga gisulti sa akong baba karon, nga ako ay anak sa Ginoo ug si Jesucristo ang akong manluluwas. Natawo nako ug usab. Nagtuo ko ug midawat ug gapasalamat kunimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ingon sa Biblia sa mga taga Roma, Kapitulo 10, Bersikulo 9. Kay kung ipasugit mo sa imong baba si Jesus ingon nga Ginoo, ug mutuo ko sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, mamaluwas ikaw. Nakumpisal na nimo kay Jesus sa pamaagi sa imong baba, busa ikaw ay naluwas na.